warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهور ونكسن دقي سيال قضبة دوركا حيلغان لنكوغا هاي وحكم دا محكمة السراء اللاشي دعوات لغود دوني انو روطا حفيس كبنيو قيبتي وغوه الرئيسي ورقداها عود بحين تا كينيا اولا كيني وحاد كلو مغلي دونتان موسيس وطانقل اوكو قودي انو دعوات كقودبيني او دي ام وراركا سومالينا دقي سيال وحان لنكوغا هاينا barakaayaasha degmada Baar dheero halkaasii xaalad adag ku wajahayo iyo dad ku dhaawacmay banaanbax ka dhacay degmada Balad Xaabo iyo xarunta maamulkaasi oo la gubay waa dhuhur qamis ah taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha 7aad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faafaysan maxkamadda sare ee dalka ayaa dhinac isaga dhigtay dacwad loo gudbiyay taasoo lagu doonayay inuu xilka madaxweynaha ku xigeenka waddanka laga qaado William Ruto waxa kiiska geeyay Michael Kirunga oo Ruto ku eedeenayay inuu waajibaadkiisa shaqo dayacay hasaate garsoor Antonio Murima ayaa sheegay in xilka qaadista madaxweynaha ku xigeen ay tahay geeddi-socod siyaasadeed oo u gaar ah baarlamaanka sidaasi ogeyna aan qayb ka ahayn waajibaadka maxkamadaha dhamaadkii bishii hore ee Juun ayay ahayd markii madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo uu matalay qareenkiisa Elwas Mutuma uu codsaday in meesha laga saaro dacwada ka dhanka oo uu ku sheegay mid siyaasadeysan waxa maanta dalka la soo gaarsiiyay qaybti ugu horeysa ee waraaqaha codbixinta sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IBC gudiga ayaa sheegay in la daabici doono 22.5 million oo waraaqadahan si shacabka ugu codayaan musharrixiinta lixda jago ee u hoggaamineed Mr. Wafula Chabukati ayaa sheegay in waraaqadaha codbixinta dalka soo gaaray ay ka mid yihiin kuwa loogu talagalay doorashooyinka Garissa iyo Wajeer mar uu arrimahan ka hadlay ayuu yiri gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chabukati waxaana hadaladiisi ka mid ahaay
For Senate, we have Kitui County, which is broken down into Mwingi North, Kitui South, Kitui East, and Kitui Central constituencies. But these are for Senate. Nairobi, we have 2 pellets for Dakoreti North and Dakoreti South. We also have 2 pellets for Wajir, Wajir East and Wajir West. We have 2 pellets for Embu, Runyanges, and Mbere. We have 3 pellets for Trans Nzoia, Endebess, Cherenganyi, Kiminini. And we have one for Kwale, Lungalunga, and one for Garissa, Balambala. So then we also have Mombasa, 5 for Mombasa, Likoni, Jomvu, Kisauni, Nyali, and Changamwe. We have for Tana River, 1, Garisen, and Taita Taveta, we have 2, Voi and Taveta.
waxa uu tilmaamay in waraaqadaha codbixinta la keenay doona dalka ilaa 29ka bishan 7aad oo maalinta kama dambeyska Chabukati ayaa cadeeyay in dhammaan waraaqadaha laga soo dejin doona garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee JKIA ee magaalada Nairobi oo in jirin waraaqad la soo marinaya xadka Uganda gudoomiyaha IBC ayaa dhanka kale waxba kama jiraan ku tilmaamay walaaca ay muujinayaan siyaasiyiinta isfahaysiga Azimio la Umoja One Kenya ee ah in natiijada doorashada guud lagu shuban doono iyadoo warqadaha codeynta laga soo gelinayo xadka Kenya la wadaagto dalka Uganda Chabukati ayaa cadeeyay in IBC aanay daabici doonin warqado codbixin oo dheeraad ah waxa uu ku celceliyay inay soo iibsadeen kaliya 22.5 million oo warqadood oo u dhiganta tirada codbixiyaasha diiwaan gashan qandaraaska lagu soo daabacay warqadaha codbixinta ayaa waxa uu ku baxaysa lacag dhan 3.2 billion oo shilin aniraada oo shilinka dalka sida laga soo xigtay IBC gudoomiyaha IBC ayaa intaasii ku daray in doorashada ay tahay mid la faragelin karin maadaama warqadaha codbixinta ay leeyihiin nambar qaas ah oo lagu garan karo looguna talagalay goob waliba oo ay doorashada guud ka dhacayso waxuu dhanka kale xaqiijiyey in doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan ay noqon doonto mid natiijada ka soo baxda lagu kalsoon yahay. Mr. Jabukati ayaa sheegay in guddiga IEBC uu yahay mid madax bannaan oo aan cidna ka amar qaadan balse ku qasban aan iraahde ku qasban inuu hoggaansanka xeerarka dastuuriga ee waddanka. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu Jabukati ka soo saaray digniin ah in madaxda siyaasadeed inaan dadweynaha ku marin habaabin karin wararka been abuurka ee aan iraahde ka dhanka ah codeynta natiijada oo lagu shuban doona. Guddiga IEBC ayaa musharixiinta aan iraahde ayaa laga soo xigatay in musharixiin gaaraya 16,988 qof u ansixiyey inay u tartamaan xilalka kala duwan ee hoggaanka ee doorashada guud. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey inkastoo caqabada ay jiraan haddana in Kenya ay ka dhici doonto doorasho ay qabsoomi doonto. Madaxa fulinta ee guddiga IEBC Xuseen Mardiyan ayaa dhankiisa sheegay in keliya diiwaanka caadiga ee codbixiyaasha la adeegsan kara marka ay shaqeyn waayaan 3 kala duwan oo ka mid ah agabka lagu aqoonsado codbixiyaasha ee loo soo gaabiyo KIEMS. Professor Cabdi Yacquub Guuliye oo ka mid ah saraakiisha sare ee IEBC ayaa shacabka ku booriyey inaysan dhegaysan hadallada siyaasiyiinta ee ah in natiijada doorashada guud ee sanadkan la boobi doono. waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintani ku andacoonayaan siyaasiyiin dareensan in loolanka looga adkaan doono oo qeyl u raadsanaya inay waxba kama jiraan ka soo qaadaan geed socodka codeynta. dhowaan ayay ahayd markii musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Odinga uu sheegay inuu jiro qorshe madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo ugu shubanaya aan iraahda natiijada doorashada, hase ahaatee madaxa UDA ayaa taasi beeniyey. Guuliye ayaa dhanka kale siyaasiyiinta uga digay inay qaab siyaasadeedsan ay u qabyadaaleysan aan iraahde ay ugu farfiiqayaan shaqaalaha guddiga. waxa uu tusaale u soo qaatay maareeyihii hore IEBC Chris Mansado oo la dilay wax yar ka hor doorashadii sanadkii 2017. Professor Guuliye ayaa xusay iraahde in markay arkaan magacyadooda shaqaalaha IEBC oo lasoo dhigay baraha bulshada iyagoo lala xiriirinaya garab gaar ah oo siyaasadeed uu walaac ku beermayo, talaabadan ayuu sheegay inay halis gelinayso nolosha howlwadeennada iyo qoysaskooda. waxuu intaasi ku daray in magac dhowga aan iraahday in magac dhowga iyo farfiiqa siyaasadeed ee jira awgeed shaqaalaha IEBC gaar ahaan saraakiisha qaabilsanaan doona maaraynta codeynta ee ismaamulada lagula taliyey inay yareeyaan isticmaalka baraha bulshada. weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku gudi jirnaa. Senatarka ismaamulka Bungoma Moses Wetangula ayaa ku guudiyey inuu maxkamadda geyn doono dacwad cabasha oo ka dhanaa xisbiga ODM. waxa uu ka cabanayaa in lala xiriiriyey shirkadda daabacaysa warqadaha codbixinta ee Inform Lycos oo laga leeyahay dalka Griiga. Wetangula ayaa sheegay in ODM uu ka qaadi doono tallaabo sharciyeed isagoo xusay in bayaan ka soo baxay xisbiga uu ahaa mid aan laga fiirsan. Senatarka ayaa sidoo kale ah madaxa xisbiga Ford Kenya ayaa cadeeyey inuunan wax xiriir ah la lahayn IEBC iyo geed socodka qandaraasada ay bixiso. Moses Wetangula ayaa sheegay inuu garyaqaan sare Cabdinaasir Cabdulaahi u xilsaaray inuu gudgalo dacwad ka dhannaha ODM. afhayeenka dowladda dhexe Cyrus Oguna oo wariysi siiyey idaacadda Radio Citizen ayaa sheegay in sare u kaca miciishada ay hadda Kenya wajahayaan aynan ahayn arrin lagu eedeyn karo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Oguna ayaa caqabadaha jira u aanayey saameynta ka dhalatay duulaanka militari ee Ruushka ee gudaha Ukrain. waxuu hoosta ka xariiqay in sicir bararka uunan ahayn mid hadda culays ku haya keliya dalka balse si guud caalamka. afhayeenka dowladda dhexe ayaa xusay inaysan cadaalad ahayn in madaxweyne Kenyatta si shaqsi ah eedda dusha looga saaro. waxa uu ku celceliyey inay nasiib darro tahay in sare u kaca qiimaha maciishada la siyaasadeeyey maruu arrimahan ka hadlaya ayuu yiri.
nadhani kwamba sio kitu cha haki kuweza kulaumu hali hii kwa mtu mmoja, sio rahisi. kwa kweli nadhani nyinyi mnafuata vitu vinavyoendelea nje. kuna nchi jirani juzi tu afikana miezi mitatu minne imepita, yeye mwenyewe akasimama akaeleza wananchi wake mtarajie gharama ya maisha kuwa juu. hapa jirani tu nyote mlisikiliza, yeye alisimama akaeleza wananchi bei ya nauli itapanda, bidhaa dukani vitapanda, inakuwaje na wale walimkubali yeye na sasa hapa tunalomo Uhuru Kenyatta? Sio yeye jamani, hana uwezo wa kibinafsi kwa sababu vita vya Ukraine na Russia atafanyaje? Sio mambo ya campaign. Kile ambacho labda angesema ni kwamba ukiangalia mwaka 2017 kwa kweli bei ya unga ilipanda, 2012 kidogo ilipanda. Na ni kwa sababu gani? Kuna watu ambao ni walagai wapo ambao tunaita makatel. Kwa sasa hata hivi sasa wao makatel wapo, lakini wapo kwa sababu gani? Wamenunua mahindi kutoka kwa wakulima na kisha wanaficha. Ndio tunawaeleza kwamba ile dirisha iliyofunguliwa na serikali ya kuweza kuingiza gunia milioni 6 pamoja na kwamba mwezi wa 8 wakulima wanavuna, basi hiyo mahindi waendelee kuficha haitasaidia. Maana yake kutakuwa na mahindi tosha hapa sokoni hapa nchini na gharama ya maisha itazidi kushuka kila siku.
Sido kala waxa uu beeniyay in heshiiska sanadkii 2018-kii dhaxmaray madaxweynuhu Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga uu sabab u noqday kororka maciishada. Waxa Carabka ku adkeeyay in tani ay tahay arrin aan sax ahayn oo codad looga raasanayo dadweynaha.
Siasa ndio najua, lakini
gharama ya maisha imepanda kwa mambo ambayo nimetaja. Sijataja handshake. Kwa sababu gani? Handshake imetokana na wapi? Kwa kweli mimi sio mwanasiasa, lakini pia najua kipindi cha kipindi kama hiki tunacho kwa sasa hivi ni kwamba watu watasema mambo mengi za kujitafutia sifa. Kwa hivyo mwanasiasa yote ambaye angependa sifa anatupia serikali jiwe, anatupia serikali mawe ili kwamba apate sifa. Kwa hivyo mambo haya wanayosema ni mambo ya siasa, tuache mambo ya siasa pembeni. Tuongee kuhusu vitu ambavyo kwa kweli zinasaidia wananchi.
Afyeenka dawladda dhexe ayaa tilmaamay inay jiraan faa'iidooyin badan oo laga helay heshiiska Uhuru Raila oo ay ka mid tahay xasiloonida iyo dardargelinta fulinta mashruucyada horumarineed.
Iyo wanasema handshake, mimi siko pale, lakini kile ambacho najua ni kwamba tumekuwa na amani, maendeleo yamepatikana mengi, Big 4 ipo imeshika kasi kweli, manake baadhi ya Big 4 ni expressway tunaona. Nyumba za benafu zipo, hospitali zimejengwa. Kila kitu kipo. Maji kwenye mitaa zetu yapo. Mtandao upo. Tunasema hata na nguvu ya umeme upo kwa nyumba nyingi. Sasa nakwenda nyumbani ndugu yangu, ukienda kule zamani ilikuwa ni giza ikifika nyakati za usiku. Lakini sasa ikifika usiku naona kila bomo naiona. Kwa sababu gani? Nguvu ya umeme upo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda dhexe ay soo saartay lacag dhan 5.5 bilyan si loogu adeegsado wanaajinta howlaha beeraha ee dalka. Sayre Soguna waxa uu xusay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay in sare loo qaado wax soo saarka beeraha si shacabka looga badbaadiyo cunno yari. Danka kale qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga Twitter-ka ayuu wadayaasha baabuurta ugu baaqay inay taxaddar muujiyaan si looga baaqsado shilalka qasaaraha nololeed sababo.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Haatan Soomaaliya waxaa lagu soo warramayaa in degmada Baar Dheere ee gobolka Gado ee Soomaaliya dadka ku nool ay wajahayaan xaalada adag xilliga ku soo barakaceen dadyo kala duwan oo ka soo barakacay deegaano dhowr oo ka tirsan Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee degmada Baar Dheere ayaa halkaasii ku wajahaya xaalada adag, waxaana hadalladoodii ka mid ahaay:
Gu'i Dheere yaa beerogaan walanka ban, hadda wartaan biima ka jira, garab ii gargaara fadaan, nana qaabalo fadaan, rafaad mahay, mas'uul mahaysan, baad mahaysan, walaaboon ee lamaadan bir halna, baa mahalda kirooshini, walaa kala gaajin nahayta, dabkangaan nahay, sagaal ka bilood walaago mukudareen ku en nahaysan, lawal ahaysan bir rugaa male walaa mukudareen ku en nahaysan, laakin raashin la'aanga enna, gulu la'aanga enna, mas'uul la'aanga enna, dabaato nahayta aruraani ooyohas wal siyaana male, maay ka haysan loobaa qomni loodi noqdamaatay todoba abaarodan dhidi erin noqdamaari heera kala ma haysan aruraag ama saa qofsin gaari ka kooyn dameerti gaajino dilli taas ay ogaadaa saana naqaabul hay'ad halno walaal halno rahan halno dhari halno naqaabul arurtaana gaajoysanta.
Isla wararkaasi Baar Dheere inuu ku gudo jirnaa sidoo kale waxaa jira dad kale oo ka soo barakacay degmooyin ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo ay abaartu aad u saameysay. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyay xaaladda nolosha ay ku jiraan iyo waliba sidoo kale waxay u baahan yihiin in loo qabto.
Ma boqolo qof oo sageer oo dad yar ii wiil dhatiyo gaajo rafaad ayaa u dhammaaday. Intaas haddii dadkan kan ah dowladda iyo amniga hay-adda oo dad sharaf biyaha indhagayna eeda noo gargaare tan walaalow galkan horta macluul oo macluul leba inii haysta golol mala shandarmidii mala baayaarkan haanga habad hadda roob kooyo roob ma elinaya dawladda waxa ku seenayna oo sharaf kale inii gargaar oo nene noolay horta baahan
faadma isaaga way ku kooyay gurbaan kareeti ka kooyni waa baabur mahal baahi ya ardaysan ku tab neefreed ma noo jaro beer wal makroogan si abaar angali sukutamni ya kirug walna ma aragaw baaha tiisa katamni lah ya ka koyn haladan an dooli aha haddo ko hor walna oo boona oo haddo kol dhow ee qaadadi ma jar.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka abaarta ku saameysay gobolka Gedo ee Soomaaliya. Wararka naga soo gaaray degmada Balad Xaabe ee gobolka Gedo Soomaaliya ayaa sheegay in maanta halkaas uu ka dhacay banaanbax ay dhigayeen dad ka careysan dhalinyaro laga xirxiray. Wararka ayaa intaas ku daray in banaanbaxyaasha ka kala yimid xaafadaha degmada Balad Xaabo ee ka careysnaayeen dhalinyaro ciidamada nabadsugidda ee magaaladaasi ka dhex qabteen, kuwaas oo la sheegay inay u geysteen dirdil xoogan. Dadka banaanbaxyaasha dhigayay ayaa taayaray agab kale ku gubay bartamaha degmadaasi, iyagoo sidoo kale gubi xaruntii ay ku shaqaynayeen maamulka degmada, waxaana ciidamo ka tirsan kuwa Niisa ay rasaas baro badan ku fureen dadka banaanbax dhigayay, iyadoona ay rasaastaasi ku dhaawacmeen ilaa 3 qof. xaaladda degmada Balad Xaawe ayaa maanta muddo saacadaha aad u kacsaneed, waxaana markii dambe ku soo baxay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi kuwaasoo la hadlay dadka banaanbaxyaasha. Wixii qodobkaas ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad dhegeystayaal kaga bogan doontaan. Dhankaasi Hargeysa, wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqday inay la wareegayaan khasnado ay ku jiraan lacagii iyo dahab kuwaasoo laga helay suuqii gubtay ee Waahayn, waxaana qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa oo warbaahinta la hadlay sheegay in wixii ka dambeeyay 13-ka bishan ay lacagahaasi lagu dari doono qaraar aruurinta suuqa Waahayn, waxaana hadalladoodii ka mid ahay maray warbaahinta la hadleena.
waxaan halkan ku taagannahay 4 xildhibaan: xildhibaan Jamaal, xildhibaan Saciid iyo xildhibaan Yaasiin. Muddo badan ayaa ka soo wareegtay intii masiibadu ay haleeshay suuqa Waahayn. Walaalayaal, sida ogtihiinba waxaa halkan yaalla oo dowladda hoose aan ku haynay qasnado, qasnadahaasoo badankoodu ay gubteen, laakiin qaarkood markii ay dadkii lahaa yimaadeen ay wax ugu tageen ama lacag ha noqotee ama dahab ha noqotee. Muddadii ugu dambeysay imika dad badan baa noo yimanayay, dadkaasoo qof waliba uu isagoo furuhii sitay intuu yimaado haddana aanu qasnadiisii garanaynin. Taasi waxay keentay muran badan. Marka maanta waxaanu halkan ka ilaaminaynaa bisha 13-keeda haddii Ilaahay ka dhigo oo ku beegan maalin 4 ah in dhammaan dadkii qasnadaha lahaa ay dowladda hoose yimaadaan 10-ka subaxnimo haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu walaalayaal doonaynaa maalinta inaad dhammaantiin timaadaan, anu anaguna makhraati ka ahaano, anu halkaa joogno, dabeeto qof waliba qasnadiisii uu furto, kii wax ka helaana uu kala baxo, kii wax ka waayaana uu halkaa kaga tago. Annagu waa ammaano, aanu intaasoo dhan haynay. Marka waxaan idinka codsanaynaa inaad fariinta isgaarsiisaan bisha 13-keeda, waa maalin 4-ka 10-ka subaxnimo, inaad timaadaan xarunta dowladda hoose haddii Ilaahay ka dhigo. Marka maalinta aanu ilaaminay, wixii ka dambeeya dadku haddii ay iman waayaan annagu mas-uuliyaddeeda qaadimayno. Dowladda hoose hantida ku jirta wixii ku jira way furaysaa, waxaana ku dari doonaa qaadaanka loo ururinayo maxay hay'aday suuqa Waahayn. Marka fadlan ha lagu dadaalo inaad maalintaa timaadaan 13-ka bisha, maalin 4-ka 10-ka subaxnimo, qasnadihiinnii haddaad wax ka heshaan saa u qaadataan. Aad baa umahadsantiin.
Kaasina wuxuu ahaay qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa. Isla wararka dhegeystayaal Soomaalida ayaynu ku guda jirnaa. Guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa shir guddoomiyey fadhiga 18-aad kala fadhiga 10-aad ee golaha wakiiladaasi. Fadhiga maanta oo ay soo xaadireen 4 xildhibaan ayaa waxaa golaha hor yimid guddi gaara guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo xil saaray, taasoo ka talbixiyey xaaladda garsoorka Puntland. Guddiga gaarka waxaa golaha u soo jeediyeen: 1. Guud ahaan nidaamka garsoorka Puntland waxaa lagama maarmaan ah inuu noqdo mid hufan, daacad ah, aqoon iyo kartina u leh arrimaha garsoorka laguna kalsoonaan karo. 2. Si loo fuliyo qodobka 88-aad ee dastuurka Puntland, waxaa waajib ah in xukuumadda soo magacowdo guddiga culimada diinta oo door muhiim ah ku leh magacaabista garsoorayaasha shareecada Islaamka. 3. Waxaa waajib ah in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare loo maro hab raacsan waafaqsan qodobka 7-aad xarafka ra oo sheegaya awoodaha iyo mas-uuliyiinta ama mas-uuliyadaha golaha xukuumadda, una dhigan golaha xukuumadda wuxuu leeyahay magacaabida garsoorayaasha maxkamadda sare. 4. Madaxweynuhu markuu maro habraaca ku xusan qodobka 7-aad xarafka ra wuxuu soo magacaabayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare siduu u qabto ama sidau u qabo qodobka 8-aad ee firqadiisa 18-aad oo u dhigan madaxweynuhu markuu la tashado madaxweynaha ku xigeenka wuxuu magacaabayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare. شن حبنا قرصورك عدك كل سوني ده قلها وكيله ده دبلو جموس علين كرو قلها منجر قطب شرعي وارين تاسي بنينيا مدحوينه وقطب كلي حادي وحكليه وحقه لي هاي قلها أنا قص علين كرا قطب كاسي دي هل كاسي أنا وجود ب مدحوينها جمهورية الصومال لأن مسبيح عبد يا كل لغاتي وفدي كسر عدد دولة إثيوبيا كوصومال ميل صدى في كسر كان مجال ده هرجيسة كلن كعيا وحلقه لي حوجين تحرير كوضع شقين هذا إثيوبيا الصومال لأن يعرما الصعود كجناح سجاي لبضي نع الصومال لأن يا مال ميل صدى في وحي وديد دالك للدوان وحرير كل سنة سنة صغار كم إذا دلالك أفريقيا أيه قال صحيح ذي هشيس الدورة وكيلك جارك حقيها جودة قرمد مدوب وقابل سن صوماليا أمبسادا جيمس وان أيام أنت مقالة كمبارا كل كل مي وزير كارمها دبده يدل كيوغاندا أوريام هنري أوكيلو أمبسادا جيمس وان أي كجمع تعلي إذا ماذا يوغاندا قيب تكا هالقل ككميل جارك مدوب أفريقيا صوماليا ودوان مقع سلوب بحية أتمس يباهد اللقبة سيودد تاجر ذا قبل كي مدى عالمي صوماليا وزير كارمها دبده يدلك يوغاندا أوريام هنري أوكيلو يدن كيسو غمهد عليه وكيلك قرمد مدوبي تاقير دا قرمد مدوبي اي سيسا إذا مدى هولقال كاميدوغا أفريكا اي أتمس كواسو لدقا لما كوحدة الشباب اي كدقا لانتا ودن كاسي دولد يوغاندا وحيكم تاي دولدها إذا مدى أوصو ديري صوماليا وحانا كجوغا إذا ما وقوبة داني أتمس كواسو كوهلقال انتو دا بدن قبل لدى الشباب لدى هوسي صوماليا اي سيدو كلي gobolka gado intaana caalamka ugu gudbin wararka kale ee Soomaaliya naga soo gaaray ayaa sheegay in shaqaalaha xafiisada dawladda Soomaaliya ka shaqeeya in la fasaxay fasaxooda ayaa ku soo aaday ayadoo maalmo kaliya ay naga xigan ciida al-Eid al-Adha intaana mawlid usoo gudbin wararka ayaa intaas ku sii daraya in qoraal loo soo saaray agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada xukuumadda Maxamed Cismaan Xasan ayaa waxa dhamaan shaqaalaha loogu fasaxay munaasabada Eid al-Adha ee Eid Arafa oo maalmo kooban naga xiga. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda ayaa shaqaalaha ku wargelisay inay fasaxiyeen muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabaneysa maalinta Sabtida oo ay taariikhdu tahay 9ka bisha 7aad ee sanadkan kuna eeg maalinta Isniinta 11ka bisha 7aad ee isla bishan. Sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shaqaalaha dawladda iyo kuwa hay'adaha gaarka u rajaysay inay ku ciidaan farxad iyo nabad. maalinta sabtida ayaa ah maalinta koowaad ee Ciidul Adha ayadoona barito jimcaha ay tahay maalinta 9aad ee bisha Dhulxija oo muslimiinta gudanaysa amaasha xajka niraade ay taagan yihiin banka Carfa qodobkaasi ayaa u dambeeyay wararka Soomaaliya aan mawlid ka cusooda akhbaaraadka caalamka
ma sanad maxamed axmed warbaahinta maxalliga ee Britain ayaa ku warramaysa in ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ogolaado inuu xafiiska banaayo sidaas awgeedna la filayo inuu dhawaan isxazilo galinka dambe ee maanta ayaa la sugayaa inuu bayaan soo saaro wararka qaar ayaa sheegay inuu iska cazili doono xilka hoggaamiyaha xisbiga Conservative Party hasaate uu ra'iisul wasaare si ahaan doono warbaahinta ITV ayaa ku warramaysa in Boris Johnson go'aanka iscazilaadda ee uu damacsan yahay uu la wadaagay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth Boris ayaa wajahaya mucaaradnimo ka dhex jirta xisbigiisa oo salka ku haysa fadeexado kala duwan oo hareeyay madaxa xisbiga mucaaradka ee Labour ee Ingiriiska Keir Starmer ayaa war lagu farcu ku tilmaamay in Boris Johnson uu xafiiska banaynaya wuxuu sheegay inay ahayd in tallaabadan uu mar hore qaado maadaama sidoo hadalka u dhigay uunan markii horeba u qalmin inuu xafiis bulsho qabto waxa uu ku eedeynayaa in hoggaanka xukuumadeed ee Boris Johnson uu leeyahay mas-uuliyadda waxyaabo aanan run ahayn oo la faafiyay fadeexado hareeyay iyo khiyaanooyin uu ku tilmaamay kuwa xeerkooda u sarreeya dowladda Ukraine ayaa sheegtay inay baaritaano ku hayso dhacdooyin gaar ah 2022 oo la rumaysan yahay inay yihiin dambiyo dagaal oo ay geysatay dowladda Ruushka daawadaha guud ee Ukraine Irina Venediktova ayaa sidoo kale u sheegtay warbaahinta BBC-da waxa uu ka xariiqday in maalin waliba loo soo gudbiyo 200 ilaa 300 oo ah warbixin ku saabsan dambiyo dagaal Ruushka ayaa tan 24-ka bisha 2aad ee sanadkan dowladan military ka wada gudaha dalka Ukraine saate waxay xukuumadda Moscow iska fogaysay inay geysatay dambiyo dagaal ugu dambeyntina warbixin ay maanta soo saartay hay'adda ama barnaamijka qaramada midoobay u qaabilsan dhanka horumarka UNDP ayaa tilmaamaysa in dad ay tiradoodu gaarayso 71 milyan oo qof guud ahaan caalamka ay hadda ku jiraan nolol saboolnimo tani ayaana loo aaneeyay sare u kaca ku yimid qiimaha cunooyinka iyo sidoo kale badeecooyinka kala duwan ee tamarta oo ay horseeday ama uu horseedaan iraahdii duulaanka military ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Warbixinta waxay tilmaamaysaa in tani la soo saaray kadib qiimeyn laga sameeyay 159 wadan oo ka mid ah dalalka dhaqaalahoodu uu soo kobcayay caalamka. Saameynta ugu weyn ee sawirnimadana ay ka jirto meelo ay ka mid yihiin ama ay ka mid tahay qaaradda Afrika, sidoo kale Aasiya iyo meelo kale oo badan. Warbixinta oo ka kooban ilaa iyo 20 bog waxay tilmaamaysaa in dad ay tiradoodu gaarayso 10.6 million oo qof oo dheeraad ah ay 3 bilood ee ugu horreysay ee duulaanka military ee Ruushka gudaha dalka Ukraine ay galeen nolol sawalnimo iyagoo maalin walba quudanayay dhaqaale ka hooseeya ama dhaqaale ah 1.9 dollar ama wax ka yar. Andib idin kugu celiya Maxamed Axmed.
Waa uu mahadsan yahay mawliid haatanna farinta wacyigelinta ee corona.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.